Тези дни са много вълнуващи, много приятни за хората почти от цял свят. Дори и да не са християни, така едно предколедно настроение завладява много хора и освен желанието да се така чисто материалните ангажименти, да се купят подаръци, да се напазаруват неща за празничната трапеза, ако минават през мислите и сърцата на хората и така и духовни настроения и ако смислят какво всъщност събитие ще празнуваме, толкова по-добре. Толкова по-съдържателен би станал празник.
По-често по време на тези празници ли българина влиза в църквата? Забелязали ли сте такава тенденция?
Да, забелязал съм. Нашата църква е една в енорията, а нашата енория е нашата енория е към 30 000 човека. Значи трябва да има поне 10 църкви с енория от по 3 000. Но ние сме една църква за 30 000. Ако в обикновени неделни дни църквата е достатъчна, идват около 150-200 човека и се чувстват добре, и на обикновени празници, на такива големи празници, като Възкресение, като Успение Богородично, като сега идващото Рождество, направо църквата се пука по шаговете, изнемогваме. Има хора, които 2-3 пъти в годината идват на църква и това са точно тези дни. Коледа, Великден.
Как успявате да обърнете внимание на всички хора, които влизат тук, без значение дали просто са да запалят свещичка или пък да споделят с няколко проблем?
Направо ще кажа, на такива големи празници не успяваме да обърнем внимание на всички или поне неподобаващо внимание. И затова съвета ни към така към нашите норяши, към богомолците, да идват със своите духовни нужди, да идват със своите въпроси, да идват със своите питания в друго време, когато е по-спокойно и ще можем да им обърнем подобаващо внимание. Опитваме се да обърнем на всички внимание, да им дадем това, което търсят от нас, било за изповед, било за молитва, било за някакъв съвет и така, но пак ще кажа, на такива големи празници не успяваме да се справим. Напълно.
Кога едно дете трябва да влезе за първи път в църква? Кога трябва да му се обясни какво се прави?
Едно дете може да бъде внесено в църква още като пеленач. Наколкото и месеца де, то разбира се, тогава няма да разбира нищо, но може да бъде внесено да го облъхне тази атмосфера на Божия дом, която ние вярваме, че е благотворна, че е благодатна. Кога трябва да му се обясни, да му се говори за Бог? Когато е в състояние да почне да разбира. Отначало по-детски могат да му се кажат някои основни неща. Това, което е важно е, трябва децата да се възпитават религиозно. Трябва да им се говори за Бог. Трябва да им се внуши, че има смисъл човек да бъде добър. Че да си добър не значи да си глупав и да си будала. Че има смисъл. И другото, което трябва да се помни, не трябва на децата на сила да се насажда някакъв светоглед. Не трябва на сила да се прави, да се приобщават към доброто, защото това е абсурдно. Както един голям цигулар Исак Щерн казва, няма по-голям грях срещу музиката да насилваш едно дете да свири. Това трябва да става спонтанно според интереса му. Ние можем да насочваме този интерес към музиката, да му обясняваме, но всичко е добре да става доброволно. Бог не ни насилва. Той дори своето съществуване е поставил под една въпросителна. Не можем да докажем, че има Бог, но не можем да докажем и, че няма Бог. Значи, оставил ни е свободата на избор да претеглим фактите, да преценим съображенията и така и всеки, ако пожелае, ще повярва, ако пожелае, ще отрече Бога. Така че ние децата не бива да ги насилваме. Трябва да ги водим в църква непременно, трябва да ги учим на добро. Това е смисълът да бъдат заведени в църква. Но всичко да става постепенно, доброволно, по един лек, ласкав, хубав начин.
Нужно ли е вероучение в българското училище?
Не е нужно вероучение в българското училище. Вопиюща, крещяща е нуждата от това. Църквата учи на добро, учи на морал. Е, въпросът ви може да се зададе с други думи. Нужен ли е морал в съвременното общество? Нужно ли е хората да бъдат учени на добро и на любов? Еми, крещяща, вопиюща е нуждата от това. Това, което не достига на този свят, това е точно това. На съвременния свят, доброто и любовта. Както каза един в един филм, един възрастен мъж говори на младежа за престъпление. Всяко престъпление е плод на липсата на любов. Тази любов може да не е дадена в детството, може да не е получена в юношеството, може би в по-зряла, в младежка възраст. Но всяко зло е плод на липсата на любов. А църквата е за това. Да научи хората да бъдат по-добри един към друг. Да ги научи на добронамереност, на любов един към друг. Това е нейното предназначение. Има ли смисъл да учим хората на добро и на любов? Мисля, че въпросът е излишен.
А тази липса има ли значение кога ще бъде запълнена като период от живота на човек?
Пак ще кажа. От най-ранна възраст. Детето трябва да бъде научено на добро. Сега наскоро говорихме с една ваша колежка, че кога на децата да им така да им се внуши, така да дават. Кога децата трябва да разберат, че има смисъл да дават, да даряват, а не само да се опитват да вземат и да си пазят своето и да треперят на него. Има от момента, в който те почнат да разбират какъв е смисъл на това. От момента, когато те са в състояние да схванат красотата на една такава постъпка, да дадеш, тогава трябва да им се внушава и това. И Христовото правило, златно правило наречено, както искате да постъпват вас човеците, вие постъпвайте с тях. Това дори едно детенце може да го разбере. Искаш да са себе любезни, да ти дават своите играчки, ми давай и ти. Искаш да получиш нещо така, еми, и ти дарявай. Така че не бива да има така специални празници, специално време и така. По всяко време, по всеки повод, когато можем да дадем пример на детето, подчертавам да дадем пример и на второ място да му говорим вече с думи колко е добре да се направи това или това, би трябвало това да бъде задължение на родителите, на учителите, на възрастните, на всички.
Боледува ли душата на българина отец Лашков?
Да, да, уви. Да, разбира се, че боледува душата на българина. Как да кажа? Тук нещата са много сериозни и ако успеем така да разтворим тази душа и да влезем така навътре в дълбочината, в по-съкровените игънки, ще видим, че там има много греховна утайка. Там има много, ние страдаме още и носим нашето общество, душата на обществото ни, на българина, не е очистена от многото грехове, които сме натрупали по времето на безбожния, на естичният период, атеистичния. Ние носим в душата си, българина носи в душата си греха на отричането на Бога, греха на богоборството, греха на подлостта, на мижетурството, на наричането на лъжата, истина, греха на идолопоклонството, греха на тоталитаризма. Носим душите си греховете на приемането на злото, на несправедливостта, на несправедливостите и не сме се отрекли още от тези грехове. Не сме се изповядали, не сме се очистили от тях, не сме ги изхвърлили от душите си, не сме се отрекли от тях, за да започнем на чисто. Ние ги носим със себе си и те ни тежат като воденичен камък. И затова не можем да се изправим, затова нашето общество не може да тръгне напред. Затова 20 години се мутаем и се лутаме и тъпчем на едно място. За това, не за нещо друго. Да, много е болна душата на българина, но той до сега не сме намерили сили да се отречем от злото, което ни е тежало, което ни е било наложено, на което сме съдействали самите ние, което самите ние сме вършили. И то си върви и следва с нас.
Откъде да намерим сили? Как да се справим с това бреме?
Църквата ни е дала начин и ни е дала метод. Трябва човек в изповед да се отрече от всичко лошо, което е вършил. Какво е изповедта? Изричайки лошите постъпки, първо осъзнавайки ги като лоши, той ги изрича, той ги изказва пред свещеника и по този начин ги изхвърли от себе си. Изгребва от душата си цялата тази греховна мътна утайка, която е в душата му. И получава прошка. И, което е особено важно, какво значи изповед, какво значи покаяние? Това значи преведено, значи промяна. Да се опитаме да не ги вършим, да скъсаме с този начин на живот. Човек може и да не е вярващ, може да не дойде при свещеника да се изповяда, но дълбоко в себе си трябва да си даде сметка, че е грешал в годините по един или друг начин и да си каже, няма повече да живея така. Това е било мое заблуждение, това са били мои грехове, това са били мои грозни постъпки и аз се отричам от тях. Ако е атеист, може по този начин, ако е невярваш, да се отрече и да заживее по друг начин, по един почтен, по един коректен, по един добронамерен начин. Но това е много трудно. След като не се учат децата на добро, след като всички тези неща, които сега си говорим, не стават достояние на подрастващите, на юношите и на младежите, кой ще ги научи на това? Кой ще им посочи този път?
Кои хора са по-склонни да признават грешките си, за да продължат напред?
Естествено, по-самокритичните. Хората с запазена по-чиста, по-будна съвест. Тези, които не са приспали съвестта си напълно и където тя все още звучи в тях и се обажда, знаем, че съвестта е Божия глас, те са склонни да си дадат сметка със своите грешки във всякакви в тяхното многообразие и да се опитат да ги преодолеят. Има, разбира се, хора, може би те са повече, за съжаление, които живеят със самочувствието, че са прави, че са прави във всичко, че всъщност няма добро и зло, а има това ми е полезно и това ми е вредно, което ми е полезно, значи това е за мен доброто, няма значение какво струва на другите. И така, пак ще кажа, значи както се учат децата, аз някога бях учител по музика, както се учат децата да обикват, да разбират и да обикват сериозната музика, както им се обяснява, че няма само естрадна, само лека музика, само джазова, тогава, когато бях учител, нямаше този термин чалга, и да им се обясни, че ето има и сериозна музика, че нейният смисъл е такъв и такъв и така. Така трябва да се учат децата и пак ще кажа, да се учат на добро. Да, освен егоизма, освен самолюбието, освен лактарството, така има и начин, и друг начин да се постъпва. Да направиш жест, да помогнеш, да състрадаваш някому, да му съчувстваш, да му кажеш добра дума и че има смисъл да се върши добра. Това, ако децата се учат на добро, те ще се научат да го различават. Като се научат да се го различават, те ще се научат дори и да го обичат. Като го обикнат, пък те ще изпитат желание да го вършат. Всичко се корени в това. Децата да бъдат учени на добро, за да израстват като зрели нравствени личности. Един наш голям възрожденец Константин Фотинов казва така: за един народ най-важни са майките, учителите и свещениците. Защо? И това са хората, които оформят човешката личност, които оформят човешката душа. Това са хората, които ще направят от децата човеци.
Не ви ли се струва, че българина, когато изпадне в безизходица, когато има тежки проблеми, само тогава отива в църквата и се сеща, че там може да му се помогне и да получи някакво насърчение, за да продължи напред?
Да, така е. Това го всеки дневно, ние свещениците, всеки дневно го забелязваме и го отбелязваме и винаги така съветваме хората. Казваме, ето сега, ти си дошъл тук, защото си в беда. Разболял се е твой близък, идваш да се помолиш така, но аз не те познавам, не ви познавам вас. Вие не идвате на богослужение и така. Та, сега, когато оздравее вашия близък, елате да почетем благодарствена молитва и се сещайте за Бог и в моменти на добро. Не само когато сме изпаднали в трудно положение да викаме: Господи, помогни, помогни, но като сме седнали на трапезата и се чувстваме добре, да кажем: благодарим ти, Господи, че си ни дал тази добра трапеза, благодарим, че си ни дал здраве, че си ни дал добри отношения помежду тук в семейството и с приятелите и така. Да, така е. Обикновено, и не само българина, обикновено човек търси Бога, когато изпадне в беда. Много по-красиво е, когато го потърсим и когато не сме беда, когато споделяме с него и радостните моменти, когато споделяме с него и щастливите мигове. Това е особено красиво, да се сещаме за него и да кажем: благодарим ти, Господи, че си ни дал тази способност да се радваме на красивото, на като сме някъде сред природата, и така, случаите са безброй.
Какво най-много ви тежи от проблемите на хората, които влизат в храма?
Много са нещата, които тежат. Как да кажа? Това, което се отнася за всички нас, и за говори за духовници, и така и за обикновените богомолци, за нашите енораши, това е, че ние не изпитваме достатъчно желание да се простим с лошото в нас. Живеем си с нашите греховни привички, изповядваме ги, очистваме си за момента от тях, но знаем, че след седмица или след месец пак ще ги повторим. Значи два са тези така нравствени проблема. Липсата на покаяние. Ние може да се изповядваме, но не се разкаиваме дълбоко в сърцето си за това, което сме сторили, и нежеланието да оставим тези, пак ще кажа, тези лоши привички. Знаем, че пак ще нарушим поста, че пак ще покажем, кажем, гордост или високомерие. Така. Това са нещата, които така до голяма степен обезсмислят и изпразват от съдържание духовния живот. Като дойдем тук и като се изповядаме, и като сме в поста сме се настроили така на духовна вълна и се опитваме да спазваме, което е всъщност истината, духовния пост, да ставаме по-малко лоши, да ставаме по-внимателни, по-добри, по-грижовни, като мине празника, да продължим тази инерция. И така от празник на празник и от ден на ден и от месец на месец да не забравяме, че това е всъщност смисъла на човешкия живот. Да премахваме, да се преборваме, да се освобождаваме от недостатъците си и да придобиваме добри навици и добродетели, да се самоусъвършенстваме.
Какво ви дразни, когато излезете извън църквата, когато се движите по улиците и срещате хора с различни физиономии, които едни са тъжни, други имат проблеми, други са весели?
Какво ме дразни? Това, което дразни всеки нормален човек. Но не мога да кажа точно дразни, защото аз така съм възрастен човек и така съм се научил, че човек трябва да така да бъде по, как да кажа, не по-равнодушен, но да знае, че злото почти винаги е неизбежно и почти винаги е спътник на доброто. Разбира се, дразни ме това, което ви дразни и вас, и което дразни, пак ще кажа, всеки нормален и възпитан човек. Лошите обноски, грубостта, липсата на внимание един към друг, готовността да кажем рязка дума, готовността да се нагрубим, да повишим тони по най-малък повод. Ето идват, аз съм тук вече 20 години свещеник, идват хората и знаете ли кой грях изповядват най-много? Гневливостта, гневът. Но под най-малък повод, значи това мога да кажа, че е българският грях, гневът. Под най-малък повод се готови да се скараме, да повишим тон, да се нагрубим, да се изблъскаме. И това, което пък казват хората, които живеят в цивилизованите страни, там хората са спокойни, там, да кажем, не тръгваш, то е станало зелено, ти не тръгваш веднага и никой отзад не свирка с клаксона, изчаквате търпеливо, знаеш, че имат някакъв проблем, нещо. Или пък най-малкото си се залисал за секунда, две, три.
Какво ще пожелаете на българите? Какво да им се случи през тази нова година?
Да намаляват недобрите неща, за които току-що говорихме. Пожеланията са традиционни и банални, но те са банални точно защото са много верни и са много нужни. Нали? Да има живот и здраве, да дава Бог сили да се трудим, да благослови Бог труда ни, да дава добри, навременни и щедри плодове и да дава, така да ни дава, да смягчава сърцата ни, да си даваме сметка, че всички сме братя и че всички сме чада на един духовен отец. И ще бих завършил с това, и когато се вярващите идват да се поклонят на новородения младенец, на новородилия се спасител на света, да не забравя, че това малко безпомощно бебе е всъщност всемогъщият създател на Вселената, и да не забравят, че това малко безпомощно бебе идва да се жертва за нас, да спаси човечеството от греха, от пороците, от лошите навици, от изкушенията, от съблазните.